ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ძალებმა ხურვალეთის ქედზე ისევ დაიწყეს ეგრეთ წოდებული საგუშაგოების გამაგრება, რას ხედავს ყოველდღე ადგილობრივი მოსახლეობა.
ხან მანქანა გამოშალ, ხან თვითონ გამოჩნდებიან. ალბათ რაღაც უნდათ რომ შიში ჩანერგონ, დაიცალოს სოფელი.
ყოველდღე რუსები მეახავა ჩემ ბავშვი ხომეო, თუნდაც მე შეიძლება დაბავნხე.
ეთყის უკანონოდ მოჭრისთვის სანქციების გამკაცრება იგეგმება, არის თუ არა ეს საკმარისი ზომა პრობლემის მოსაგვარებლად?
სამწუხაროდ ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ამ პრობლემის აღმოფხვრა რა თქმა უნდა შეუძლებელია მხოლოდ სანქციების გამკაცრებით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სუმცირეთ 16 ადამიანი დაიღუპა და 55 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ოდესაზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დაღუპულებს და დაჭრილებს შორის არიან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. ასევე, როგორც ოდესის მერმა განაცხადა, დღევანდელ სარაკეტო შეტევას ემსხვერპლა ქალაქის ყოფილი ვიცე-მერის სიცოცხლეც. უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ოდესას ოკუპირებული ყირიმიდან შეუტიეს რაკეტებით ისკანდერი. ქალაქის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში დაზიანებულია სამცირე 10 სახლი, დანგრეულია პარკის ტერიტორიაზე მდებარე სამსართულიანი შენობა, გასადენი და სხვა ინფრასტრუქტურა. შაბათი 16 მარტი ოდესაში გლოვის დღედ გამოცხადდა. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების ზონად რჩება რუსეთის ბელგოროდის ოლქი, რასაც მოწმობს თუნდაც ის ოფიციალური ცნობები, რომლებსაც რუსული მხარე აფცელებს. მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია, რომლის თანახმად უკრაინის ტერიტორიიდან შესული დივერსიული ჯგუფების წინააღმდეგ ავიაციის და რაკეტების გამოყენება უწევთ და მხოლოდ დღის პირველ ნახევარში გაანადგურეს რეაქტიული ზალპური ცეცხლის სისტემა ვამპირის 17 რეაქტიული ჭურვი. დღეს ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკომა სოციალური ქსელებით გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფლებიდან გორაპოდოლი, გლოტოვო და კოზინკა ევაკუირებულია 400-მდე ადამიანი. გლატკოვის მტკიცებით გასული სამი დღის განმავლობაში ბელგოროდის რეგიონში დაიღუპა 4 და დაიჭრა 30-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. გასულ ღამით გავრცელებული ცნობებით ინტენსიური ბრძოლა მიმდინარეობდა სოფელ კოზინკის რაიონში. შუაღამის შემდეგ გუბერნატორმა ტელეგრამა ახსენა და წერა, რომ კოზინკაში სერიოზული ნგრევაა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი დღეს განაცხადა, რომ გასულ ღამით ჩაშალეს უკრაინელი დივერსანტების ოპერაცია ბელგოროდის ოლქის დასახლებულ პუნქტ კოზინკაში, სადაც ისინი მირვა ტიპის ორი ვერტფრენიდან გადასხდნენ. რუსეთის ოფიციალური მონაცემებით შეიარაღებული ძალების სამხედროებმა და მესაზღვრეებმა გამოიყენეს რაკეტები, არტილერია და ავიაცია და ტერიტორია დანაღმეს, რის შედეგადაც მოწინააღმდეგემ, როგორც თავდაცვის სამინისტროს შეაცხადებენ, დიდი დანაკარგი უკან დაიხია. ეს უწყება ასევე აცხადებს, რომ 12-დან 14 მარტის ჩათვლით ბელგოროდის და კურსკის ოლქებში ყველა შეტევა მოიგერიეს, მოკლულია 500-მდე შეიარაღებული პირი და დაჭრილია 1000-ზე მეტი. ამ ცნობებს უარყოფენ ლეგიონი რუსეთის თავისუფლება, მოხალისეთა კორპუსი და ციმბირის ბატალიონი, რომლებმაც პირველად 12 მარტს გამოაცხადეს, რომ უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის საზღვარი გაარღვიეს ბელგოროდის და კურსკის ოლქებში. ამ ფორმირებების წევრები აცხადებენ, რომ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი უკრაინის მხარდამჭერი რუსი მოხალისეები არიან. ლეგიონის რუსეთის თავისუფლება, მოხალისეთა კორპუსის და ციმბირის ბატალიონის მიერ სოციალური ქსელებით დღეს გავრცელებული ცნობებით მიმდინარეობს შეზღუდული სამხედრო ოპერაციის აქტიური ფაზა, რომლის დასრულებამდე ბელგოროდის და კურსკის ოლქების სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ტერიტორიის დატოვებას ურჩევენ და ჰუმანიტარულ დერეფანს თავაზობენ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ამ თავდასხმებში უკრაინის შეერაღებულ ძალებსა და ნაშაულებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს აცხადებენ, რომ ამ ქმედებებთან უკრაინის რეგულარულ არმიას არანაირი კავშირი არ აქვს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვაში განაცხადეს, რომ უპილოტო საფრენი აპარატები შეუტიეს რუსეთის კიდევ ერთ ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით გამოცემა უკრაინსკა პრავდას უთხრა, რომ დღეს დრონები შეუტიეს კალუგის ოლქში მდებარე საწარმოს, სახელწოდებით პირველი ქარხანა, რომელსაც პუტინის ხელისუფლება სამხედრო მიზნებით იყენებს. წყაროს თანახმად, დრონებმა დასახულ მიზანს მიაღწიეს, თუმცა მას დეტალები არ გაუმხელია. დილით კალუგის ოლქის გუბერნატორმა ვლადისლავ შაფშამ ტელეგრამ არხით გაავრცელა ცნობა, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ძერჟისკის რაიონში გაუმნებელ ყვეს 4 უპილოტო საფრენი აპარატი. გუბერნატორის მტკიცებით ინფრასტრუქტურა არ დანგრეულა და არავინ დაშავებულა. ნავთობქიმიური საწარმო პირველი ქარხანა მდებარეობს კალუგის ოლქის იმ რაიონში, რომელიც გუბერნატორმა დაასახელა. რუსული ინტერნეტ გამოცემის ბაზას ინფორმაციით ერთ-ერთი დრონი ქარხნის მილს მოხვდა და ხანძარი გამოიწვია. 12 მარტიდან უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის სუმცირე 5 ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, მათ შორის კომპანია ლუკოილის საწარმოზე, რომელიც ნიჟნი-ნოვგოროდის ქალაქ სტოვოში მდებარეობს, და რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც რუსეთის ნავთობის და გაზის უმსხვილესი კომპანიის როსნეფტის კონტროლქვეშაა. 13 მარტს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით რამდენიმე მედია საშუალებას უთხრა, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დრონების შეტევა უკრაინის სპეცოპერაციაა და მისი ამოცანაა რუსეთს წაართვას რესურსები და შეუმციროს ნავთობით მიღებული ფულის და საწვავის ნაკადები, რომლებსაც ომის და უკრაინის მოქალაქეების მკვლელობისთვის იყენებს. რუსეთში დაიწყო ხმის მიცემა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 15-17 მარტს ტარდება. არჩევნებში მონაწილეობს 4 კანდიდატი: რუსეთის მოქმედი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, დუმის კომუნისტი დეპუტატი ნიკოლაი ხარიტონოვი, ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ლეონიდ სლუცკი და დუმის ვიცე-სპიკერი პარტიიდან ახალი ხალხი ვლადისლავ დავანკოვი. პუტინის გარდა ყველა კანდიდატი თავისი პარტიების მიერ აწარდგენილი. პუტინმა საკუთარი კანდიდატურა თავად წარადგინა საინიციატივო ჯგუფის მხარდაჭერით. არც ერთი კონკურენტი რუსეთის მოქმედ პრეზიდენტს ღიად არ აკრიტიკებს და არც უკრაინაში ომს გმობს. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე უარი უთხრა პოლიტიკოს ბორის ნაძეჟდინს და ჟურნალისტ ეკატერინე დუნცოვას, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის შეჭრას აკრიტიკებენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად რუსეთის ტერიტორიაზე 112.300.000 მეტი ამომრჩეველია, ხოლო საზღვარგარეთ თითქმის 2 მილიონი. რუსეთი თავის ტერიტორიას უწოდებს უკრაინაში ოკუპირებულ რეგიონებსაც, სადაც ასევე ატარებს საპრეზიდენტო არჩევნებს. საერთაშორისო თანამეგობრობა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ არჩევნების ჩატარებას გმობს. მე აქვე გეტყვით, რომ რუსეთი საპრეზიდენტო არჩევნებს ატარებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებშიც. რუსეთის სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე დღეს იყო 10-მდე შემთხვევა, როცა მოქალაქეებმა საარჩევნო ყულთებს საღებავი შეასხეს, მათ შორის მოსკოვში, სადაც ამ ქმედებისთვის ქალი დააკავეს და სისხლის ამართვის საქმე აღუძრეს საარჩევნო უფლების რეალიზების ხელი შეშლის მუხლით. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, ანალოგიური შემთხვევები იყო ვორონეჟის, როსტოვის და ვოლგოგრადის ოლქებში, ნოვოსიბირსკში და ანექსირებულ სიმფეროპოლში. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელა პანფილოვა დღეს განაცხადა, რომ მსგავსი ქმედებები უცხოეთიდან იმართება და ტერორიზმის ნიშნებს შეიცავს. ინტერნეტ გამოცემა ბაზამ გავრცელა ვიდეო, რომელზეც მისი ინფორმაციით ასახულია ამომრჩეველი ქალის მიერ ხმის მისაცემი ჯიხურისთვის ცეცხლის წაკიდების ფაქტიც. გამოცემის თანახმად, ეს შემთხვევა მოსკოვის მარინოს რაიონის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე მოხდა. დამოუკიდებელი გამოცემა ფანტანკა წერს, რომ პეტერბურგში დააკავეს ახალგაზრდა ქალი, რომელმაც ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის შესასვლელს, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ესროლა. 17 მარტს კენჭისყრის ძირითად დღეს რუსეთში დაგეგმილია საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „ჩუა დღე პუტინის წინააღმდეგ“. აქციის ინიციატორები არიან კოლონიაში გარდაცვლილი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის თანამოაზრეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში დღეს იმყოფებოდნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები ტოივო კლარი, ჯიჰან სულთანოღლუ და ვიორელ მოშანო. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ამ ფორმატის ხელმძღვანელები მონაწილე მხარეებს, როგორც წესი, დისკუსიის ყოველი ახალი რაუნდის წინ ხვდებიან დღის წესრიგის წინასწარი განხილვის მიზნით. მორიგი რაუნდი აპრილშია დაგეგმილი. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ცხინვალის დელეგაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინ კოჩიევმა დღეს ისევ დააყენა, უკავშირდება დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაციას. ასეთი საზღვრის არსებობა საქართველოს ხელისუფლების გარდა არ აღიარებენ არც ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებსაც ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები წარმოადგენენ. დელიმიტაციის მუდმივი მოთხოვნის ფონზე საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესს განაგრძობენ და მხრივ სოფელი ხურვალეთი განსაკუთრებული აქტიობის ადგილად რჩება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებაბათ.
ორ კვირაზე მეტია რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის ქედზე მუშაობენ. ამაგრებენ საგუშაგოებს და აშენებენ ახალ საინჟინრო ნაგებობებს. საგუშაგოები ქვის კედლებით არის შემოფარგლული. ამ ყველაფერს ხურვალეთელები თავისი თვალით ხედავენ. ყოველდილით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის ქედზე სპეციალური აღჭურვილობით გადბუდგებიან ხოლმე და ტერიტორიას ათვალიერებენ. ხურვალეთის გასწვრივ მათ რამდენიმე საგუშაგო აქვთ მოწყობილი. საგუშაგოებს შორის კი სამხედრო მანქანები მოძრაობენ. პერიოდულად ოკუპირებული ორჭოსნის ტერიტორიაზე სამხედრო სწავლებებსაც ატარებენ. ხურვალეთელი აქტივისტი ლუდა სალია ფიქრობს, რომ ამ ყველაფერს საოკუპაციო ძალა ხალხის შესაშინებლად აკეთებს.
ხან მანქანა გამოშახან თვითონ გამოჩნდებიან. როგორი სასიამოვნო უნდა გადმოდგა ახლა და 4-5 შეიარაღებული ადამიანი, რომელსაც ნიღბები აქვს სახეზე. ალბათ რაღაც უნდათ რომ შიში ჩანერგონ, რომ დაიცალოს სოფელი.
სოფელ ხურვალეთში არაერთი ქართულოსური ოჯახი ცხოვრობს. შერეული ოჯახების წევრებს ნათესავები მავთუხლართებს მიღმა დარჩათ. 2008 წლის ომამდე მათ შორის მიმოსვლის დაბრკოლება არ ყოფილა. ახლა კი მავთუხლართებთან ნათესავების მოსაკითხად მისვლაც კი დაკავებით და ცხინვალში გადაყვანით ისჯება. ხურვალეთს ოსური სოფლები ესაზღვრება: წინაგარი, ძუკათა, ცოტამოშორებით ორჭოსანი, სადაც FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის მთავარი სამხედრო ბაზა მდებარეობს და ამ ბაზიდან საქართველოს ცენტრალურ მაგისტრალამდე ყველა დასახლებული პუნქტი კონტროლდება. ხურვალეთელები კი ნათესავების მოსანახულებლად კი არა, დაჭერის შიშით საკუთარ ნაკვეთებშიც ვეღარ ახერხებენ მისვლას. სოფელში კარგად ახსოვთ ადგილობრივი მცხოვრების მაია ოთინაშვილის ისტორია, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ის საკუთარი მიწის ნაკვეთიდან ღობეზე გადაათრიეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს და 11 დღით ცხინვალის ციხეში გამოკეტეს. ამ ამბის შემდეგ 6 წელი გავიდა, მაგრამ ადგილობრივებს მისი დავიწყება უჭერთ.
ჩემი მეუღლეს რამდენჯერმე დაიჭირეს, ნახილში იყო, თქვენმა პოლიციამ დაათავისუფლა. ხალხიც უკვე თავშეკავებულები ვართ, უკვე ვიცით რა მდგომარეობა და თავს ვიკავებთ. ბაღებიც რაც აგვაქვს იქ ახლო იმ ხასთან, იქაც აღარ ვამუშავებთ, უკვე გაწყებდა ჩვენი ბაღები, ვერ შევდივართ.
ადრე რუსულ სოფელთან ჰქონდა ურთიერთობა, დიდებული ურთიერთობა, მეზობლობა, მეგობრობა, ჭირიდან ხინერთი ჰქონდა. რუსი ჩაგვიდგა შუაში და ისინი კი გამოდარჩნენ, ჩვენ გამოვდარჩნენ. აი ეს გვენატრება, აი გვენატრება რა აღდგეს ის ურთიერთობა იმ სოფლებთან, რაც ჰქონდა. იქ ნათესავები სხვა, მეგობრები სხვა.
ვერ გადავდივარ, ვერ გამოვდივარ ჩვენი ენებს ვერ ახედულებთ.
ვაგრძელებთ ცხოვრებას, რა ვიცი. არასასიამოვნო კი არის ახლა.
აი ეს ეძაზე რუსები მეეკავა ჩემ ბავშვი ხომეა, თუნდაც მე შეიძლება დაბავნო ხელი.
მაგერ იქიდან კურსკურაზე ზის ჩარისკაცი და გადმოკურებს.
ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას მძიმე მემკვიდრეობა ერგო და ხშირ შემთხვევაში უძლურია რაიმე დაუპირისპიროს საოკუპაციო ძალას, რომელიც საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებს. საქართველოს ხელისუფლების პრიორიტეტი კი ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების პრევენცია უნდა იყოს.
როდესაც ახალგულში ბლინდაჟებს აკეთებენ და გარკვეულ სამხედრო ინფრასტრუქტურას აახლებენ და სამხედრო წრთნებს ატარებენ, ეს ერთგვარი პირიდი მიიჩნევა არის საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაზეც. რომ ჩვენ არ სადარწმუნოა, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში ომი გვაქვს, ჩვენ აქაც რაღაცებს ვაკეთებთ და გარკვეული გადაწყვეტების გამორიცხვის პრევენციას აკეთებენ რუსეთის სამხედრო ინტერესებიდან გამომდინარე. სამწუხაროდ ხელისუფლება არ გაღიზიანების პოლიტიკაზეა გადასული, ამ შეიძლება ფორმულაც კი შევქმნათ, რომ არა გაღიარების პოლიტიკიდან არ გაღიზიანების პოლიტიკაზე ვარ გადასული და მე ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად ხელისუფლების ბერკეტები ამ მიმართებით შეზღუდული არის იმიტომ რომ როგორ ჩანს ეხლა დაიწყებენ უკვე ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესის ბლოკირებასა თანდათანობით თუ ეს მათ ინტერესებში ის წესრიგში დადგება უკვე გაიისმა გარკვეული განცხადებები აი ამ ფორმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მათ შორის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზეც რომ ქმედიჩი შედეგები არ მოაქვს თითქოს აი ამ ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესს
სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე მცირე მთა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიკავეს ამ ფერდობზე არის სოფლის სასაფლაო რომელიც ამჟამად ორ ნაწილადაა გაყოფილი ფერდობზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებიც დამონტაჟებულია იქვე მოწყობილი აქვთ საგუშაგოები მაგრამ ხურვალეთელების თქმით ამ ბანერების ქვემოთ სოფლის სიღრმეში ეკლესიამდე შეერაღებული ჯარისკაცები ხშირად ჩამოდიან ხურვალეთი იყო პირველი სოფელი სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია დაიწყეს 2011 წელს მაშინ მათ უხლართებით ორ ნაწილად გაყვეს სოფლის მცხოვრებლების დათა და ვალია ვანიშვილების ნაკვეთი
გოგაფცე ორმაგი ამბოთ ვითარებაზე სოფელ ხურვალეთში საიდანაც ყველაზე კარგად ჩანს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა პერიოდული აქტიობა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება აჭარაში ბიუჯეტიდან დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა იმისთვის რომ შექმნილიყო დოკუმენტი ამ ქალაქის მთავარი პარკის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარის განვითარებისთვის დოკუმენტი ჯერ კიდევ 2022 წელს დამტკიცა ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და სწორედ ამ დოკუმენტის საფუძველზე უნდა გაგრძელებულიყო ბათუმის ბულვარის განვითარება. არის თუ არა ასე, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფაინძე არკვევდა.
ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა 2022 წელს დამტკიცა ბათუმის საკრებულომ. ამის შემდეგ ბულვარის ადმინისტრაციას გადაეცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით 140 წლის მთავარი პარკი უნდა განვითარებულიყო. აჭარის ბიუჯეტიდან პარკის მთავარ დოკუმენტში 9.5 მილიონი ლარი გადაიხადეს. თუმცა 2 წლის შემდეგაც გაურკვეველია, ხელმძღვანელობს თუ არა ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია ამ დოკუმენტით. მას შემდეგ, რაც ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი და პარკის განვითარების გეგმის მთავარი ინიციატორი ირაკლი ჩინჭარაძე სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ბულვარის დირექტორის მოვალეობას არაერთი პირი ასრულებდა. 2 წლის წინ კი დირექტორი ლაშა მიქელაძე გახდა, რომელიც ამ დრომდე არ პასუხობს რადიო თავისუფლების კითხვებს. თავარი კითხვა კი ასე ჟღერს: ვითარდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარი ამ გენგეგმის მიხედვით, რომელშიც 100,000-ობით ლარი გადაიხადეს. ბათუმის ბულვარში რეკრეაციულ სივრცეებში და პლაჟებზე ისევ დგას კაფე-ბარები და ხამის კლუბები, რომლებიც განვითარების გეგმის მიხედვით სხვა ადგილას უნდა გადასულიყო. რეკრეაციული სივრცეები კი, რომელიც პარკის ისტორიული განაშენიანების ნაწილია, უნდა გამონთავისუფლებულიყო. ბულვარის განვითარების გეგმაში გაწერილი ცვლილებები შესამჩნევი არაა. გარდა იმისა, რომ 2022 წელს ზღვის სანაპიროზე არსებული პიერ ბათუმის სარესტორნო სივრცეები და მაღაზიები მოშალეს. ბათუმის საკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩია გვეუბნება, რომ პიერ ბათუმის დემონტაჟი ერთადერთია, რაც ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფციიდან განახორციელეს.
დაინგრა ეგრეთ წოდებული პიერ ბათუმის მიმდებარე ტერიტორია და თქვენს რომ ეს არის დასაწყისი ამ გეგმის სრულეში მოყვანის, თუმცა არც ერთი შემდგომი ნაბიჯი გეგმასთან დაკავშირებული არ განხორციელებულა და ისევე როგორც ვთქვათ, ველობილი გეგმის გეგმა რომელიც მივიღეთ და ასე შემდეგ, ეს დოკუმენტიც ამის შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი ფული გადავიხადეთ ამაში, ისევ არის თაროზე და ერთი ნაბიჯიც კი არ გადადგმულა პიერ ბათუმის მიმდებარე ტერიტორიის დანგრევის შემდეგ ამ გეგმასთან, ასე ვთქვათ, თავსებადობაში.
ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა გულისხმობს ახალი ბულვარის განვითარებასაც, რომელიც ექსპერტების ხედვის მიხედვით შემუშავდა. ახალ ბულვართან მდებარე გმირთა ხეივანი იმგვარად უნდა მოეწყოს, რომ იგი რეკრეაციული სივრცე გახდეს და ახალი ბულვარის ტერიტორიას შეუერთდეს. გმირთა ხეივნის რეკონსტრუქცია რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. გაითვალისწინეს თუ არა ბულვარის განვითარების გეგმა, პროექტის შედგენისას ცნობილი არაა, თუმცა ვაჟა დარჩია ფიქრობს, რომ არა.
მათ შორის არც გმირთა ხეივნის დაკავშირება მოხდა ამ ტერიტორიასთან, რაზეც ამ გეგმაში იყო საუბარი, მათ შორის ამ ფუნქციური ტერიტორიების გამოკვეთა არ მოხდა, მათ შორის ცენტრალური ნაწილის, ასე ვთქვათ, მიწისქვეშა გვირაბებზე იყო საუბარი და რაღაცა მიწისქვეშა მუზეუმებზე, სივრცეებზე იყო საუბარი. ამ მიმართულებით არც ერთი ნაბიჯიც კი არ არის გადადგმული. იგივე საკლუბო ტერიტორიებზე, ვთქვათ, სოჰო სექტორი, სადაც ეს უნივერსიტეტის წინა ტერიტორიაზე პრომინადზე არის, იყო საუბარი, რომ ერთ სივრცეში ამბანის კოშკთან, ალიდანინოსთან მიმდებარედ მოქცეულიყო, არც ეს ნაბიჯი არ არის გადადგმული. ანუ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც იყო საუბარი ამ, ასე ვთქვათ, გეგმაში, ანუ რაც ფუნდამენტი იყო ამ გეგმის, არც ერთ ამ მიმართულებით საერთოდ დაწყებულიც კი არ არის პროცესი არათუ რაღაც სისრულეში მოყვანილი.
რადიო თავისუფლება ბულვარის განვითარების გეგმის ერთ-ერთ ავტორს, მკვლევარს თამარ ამაშუკელს დაუკავშირდა, რომელმაც მოგწერა, რომ ბულვარში კაფეების დიზაინი თითქოს გათვალისწინებულია, თუმცა გენგეგმის ავტორებს ბულვარის ადმინისტრაცია აღარ აყენებს საქმის კურსში. ხდება თუ არა ბათუმის ბულვარის განვითარება ამ გეგმის მიხედვით, ამ კითხვას არც ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილმა ქართული ოცნების დეპუტატებმა უპასუხეს, მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტს ხმათა უმრავლესობით ორი წლის წინ ხარი დაუჭირეს. ბათუმის ბულვარს ახლა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს. უწყების პრესამსახურში დღეს ზარებს არ უპასუხეს. აჭარის წარმომადგენლობით ორგანოში, უმაღლეს საბჭოში კი ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა გვითხრეს, რომ ვითარდება თუ არა ბულვარი დამტკიცებული გეგმის მიხედვით, ინფორმაცია არ აქვთ. თუმცა ბათუმის ბულვარის დირექტორს უახლოეს სხდომაზე მიიწვევენ ანგარიშის წარსადგენად.
ჩვენმა კორესპონდენტმა კალორტკი ფანდემ გიამბოთ, ვითარდება თუ არა ბათუმის ბულვარი იმ განვითარების გეგმით, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2022 წელს დაამტკიცა. თავად ამ დოკუმენტში კი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 500,000 ლარი გადაიხადეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ხეტყის უკანონოდ მოჭრისთვის სანქციების გამკაცრება იგეგმება. გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო, შესაბამის კანონპროექტ კი პარლამენტი დაამტკიცებს. დღევანდელი კანონმდებლობა ხეტყის უკანონოდ მოჭრის პირველი შემთხვევის დაფიქსირებისას 2000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს, გამეორების შემთხვევაში თანხაგაცლებით მეტია, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას სასამართლო იღებს და არსებული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დამრღვევებს არც თუ ხშირად აჯარიმებს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში ხეტყის უკანონო ჭრაზე რეგულაციები მკაცრდება. შესაბამისი ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა შევიდეს. ამ თემაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ბოლოს სხდომაზე ილაპარაკა. სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილე ნინო თანდილაშვილს კითხეს, კონკრეტულად რა იგულისხმება სასჯელის გამკაცრებაში. თქვა, რომ ყველაფერი დეტალურად იქნება გაწერილი კანონ პროექტში, რომელიც მალე მომზადდება. მინისტრის მოადგილის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ხეტყის უკანონო ჭრაზე ჯარიმები არც ახლა მიზერული, შემთხვევები მაინც დიდია.
ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 54% არის დაფარული ტყეებით, ძალიან დიდი სიმდიდრე არის და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხეტყის უკანონო ჭრის ფაქტების მიმართ კანონმდებლობა იყოს მაქსიმალურად გამკაცრებული, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა აკურადღება გამახვილდა ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც დიდი ოდენობით ხეტყის უკანონო ფაქტები
ფიქსირდება. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სააგენტოს მონაცემებით, მიმდინარე წლის მხოლოდ თებერვალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკანონო ტყით სარგებლობის 219 ფაქტი გამოავლინეს. აქედან დაახლოებით 60 ფაქტი კახეთზე მოდის. ხეტყის უკანონო ჭრაზე ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები და გარემოს დამცველები წლებია ლაპარაკობენ. მაგალითად, ლაგოდეხიდან საინიციატივო ჯგუფმა ამ პრობლემით დაინტერესება და მასზე რეაგირება წერილობით თხოვა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მინისტრებს გიორგი გახარიას და ირაკლი ღარიბაშვილს. როგორც საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ლალი ევდუშენკო ამბობს, ალაზნის პირზე ჭალის ტყეში ხეტყის უკანონო მოპოვებამ ბოლო წლებში შეუქცევადი სახე მიიღო, რაზეც სათანადო რეაგირებას ვერ ხედავს.
ეს არის სამშობლოს ღალატი. შენ საქართველოში ბუნებამ გაჩუქა და შენ ამას სპობ. გაიგონ, ვისი გაკეთებულია ეს. ის ვინც ჭრის ამას, ზემდგომის გარეშე ვერ გაბედავდა. მათ არავისი არ ეშინიათ და რასაც უნდათ იმას აკეთებენ. ჩვენ ვითხოვთ რომ მიხედონ აი ამ ყველაფერს, თუ არა აქციებს დაიწყებს ხალხი.
კანონდარღვევით ხეტყის მოპოვების ფაქტები ხშირია, მიუხედავად იმისა, რომ 2023 წლიდან ხეტყის უკანონო ჭრაზე ჯარიმა გაორმაგდა და 2000 ლარს შეადგენს. განმეორების შემთხვევაში კი 5000 ლარით საჯარიმო სანქციას ექვემდებარება. მიმდინარე წლის თებერვალში ტყის აღრიცხვის მრავალწლიანი კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, რომელმაც სხვა მონაცემებთან ერთად აჩვენა, რომ საქართველოში ტყის ფართობების 35%-ზე მეტი დეგრადირებულია. აღრიცხვის დროს შეფასდა ტყეებში არსებული ძირკვების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მდგომარეობა, ანუ ლპობის მიზეზი, ასევე მათი წარმოშობის მიზეზები და დადგინდა, რომ ტყეებში საშუალოდ ჰექტარზე ფიქსირდება 73 ცალი ძირკვი, საიდანაც 50 ხის მოჭრის შედეგადაა წარმოქმნილი. თუკი ხეტყის უკანონო ჭრაზე რეგულაციები კიდევ უფრო გამკაცრდება, ამას მიესალმება კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ თუ კანონის აღსრულების მექანიზმებიც არ შეიცვალა, მხოლოდ სასჯელის გამკაცრება პრობლემას ვერ მოაგვარებს.
მოუკნელი სისტემა რჩება ჯერჯერობით გამოვლენილი დანაშაულის აღსრულების კუთხით. კერძოდ, დამხედველობის დეპარტამენტს არ აქვს საშუალება, რომ პირდაპირ ადგილზე გამოწეროს სანქცია და გაუჩინოს სამართალდამღოს ვალდებულება, რომ წავიდეს და გადაიხადოს. საქმე მიდის სასამართლოში და ჩვენ რასაც უყურებთ, სასამართლო ძალიან ხშირად ათავისუფლებს სამართალდამღოს სანქციისგან. ეს, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ავხსნათ, რომ ძალიან ჰუმანურია ეს მიდგომა, მაგრამ მეორე მხრივ, აი მაგალითად, ჩვენ ქონდა შემთხვევა, რომ გამოვითხოვეთ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ასეთი საქმეების რაოდენობა მთელი წლის განმავლობაში და აღმოჩნდა, რომ თითქმის უკლებლივი იყო გათავისუფლებული სანქციისგან. ვისურვებთ, რომ აღსრულების სისტემად გაუმჯობესდეს და ესეთი ცვლილებები შევიდეს კანონში.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლის რეზო გეთიაშვილის თანახმად, ხეების უკანონო ჭრის სტატისტიკაზე საუბრისას აღსანიშნავია ისიც, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სათბობად კვლავ მყარს აწვავს მოიხმარს.
სახელმწიფო პირველ რიგში უნდა შესთავაზოს მოსახლეობას ლეგალური შეშის ხელმისაწვდომობა. ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სჭირდება აი ეს საცოცხლო რესურსი, უნდა შეეძლოს კანონიერად ხელმისაწვდომ ფასად ამ შეშის შესყიდვა. სამწუხაროდ, ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ამ პრობლემის აღმოფხვრა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სანქციების გამკაცრებით. აქ საჭიროა უფრო ულტი მრავალ უწყებრივი თანამშრომლობა და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგეტიკული და ეკონომიკური სექტორის აქტიური ჩართვა აი ამ პროცესში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ბუნების დამცველები იმედოვნებენ, რომ ხეტყის უკანონო ჭრაზე რეგულაციების გამკაცრებამდე კანონპროექტზე მუშაობის დროს მათი მოსაზრებებიც იქნება გათვალისწინებული.
გიორგი ალდაშმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ არ არის საკმარისი ხეტყის უკანონოდ მოჭრის პრობლემის მოსაგვარებლად მხოლოდ სანქციების გამკაცრება საკმარისი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დაადასტურა მედით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 4 წლის განმავლობაში თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად მუშაობდა რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი. თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ ხიდაშელი მრჩევლად აღარ მუშაობს მას შემდეგ, რაც თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა ამ ცოტა ხნის წინ და ჯუანშერ ბურჭულაძის ნაცვლად ამ თანამდებობაზე ირაკლი ჩიქოვანი დაინიშნა. თავდაცვის სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ დავით ხიდაშელს სამინისტროში მრჩევლად მუშაობის პერიოდში არ ჰქონია სახელმწიფო საიდუმლო ცნობებზე დაშვება. ტელეკომპანიამ თავარმა გავრცელა გუშინ ინფორმაცია მის შესახებ, რომ ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად მუშაობდა. ეს ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც დაუდასტურა არხს და თქვა, რომ როცა დავით გარეჯის საქმეზე მუშაობდნენ და ამ პროცესში ხიდაშელიც იყო ჩართული ამ საკითხზე, თუ რაღაცაში დაგჭირდებოდა, ვკითხავდითო. ოპოზიციამ წვავე პროტესტი გამოხატა ამ ფაქტის გამო, გამომდინარე იქიდან, რომ დავით ხიდაშელს გარკვეული კავშირები აქვს რუსეთთან და ასევე მის მიერ სწორედ რუსეთიდან ჩამოტანილი რუკების საფუძველზე საქართველოში სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ორი ყოფილი წევრის წინააღმდეგ. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.